Я почну трошки спочатку. Коли я йшов ранком в церкву, така пасмурна погода, а Господь мені дав вірш. Він каже: кожного ранку я оновлюю дух твій. Сьогодні мій дух оновлений, я не знаю, як це. Як це в духовному світі виглядає? А він каже: я кожного ранку твій дух оновлюю. Вже радісно стало на душі. Я вже не такий, як вчора. Сьогодні щось особливе Бог зробив в моєму дусі. Господь каже: цей день я сотворив на радість вам. Сьогоднішній день такий похмурий. Кожному з нас він дав його жити. Ми ще живі. Алілуя. Він каже: я не просто дав тобі, щоб ти ходив, пасмурна погода, так погано щось, і голова болить. Він каже: це тобі на радість. Алілуя. Господь каже: я тобі на радість даю. Скажіть це один одному. Господь мені дав на радість цей день. Господь і тобі це дав. Порадійте разом. Хай Бог благословить вас. Алілуя. Слава нашому Господу. Стільки подій. Стільки, кожен день стільки подій стається. За все дякуємо Господу. Коли розповідали брати і сестри свідчення, час свідчень, коли був, і про Київ, і про те, як у нас у Львові, які події стаються. Знаєте, люди по-різному реагують на те, що зараз відбувається в країні. Я б спеціально відкрив в кожних соціальних сітях в інтернеті, відкрив свою сторінку. Не для того, щоб там красуватись, розказувати про те, який я молодець чи щось. Я там розказую про нашу церкву. Фотографії, події, що робиться, як Бог діє, реальний Бог сьогодні, в 2013 році. І я виставив декілька фотографій з Майдану, і там різні коментарі. Одні кажуть: ура, добре, молодці. А хтось таким ядом, з такою гіркотою, з прокляттями такими, там аж чуть не, вибачте, з тими словами нецензурними. І я подивився, оті люди, які пишуть такий негатив, неначе від імені людей із Сходу. Ми тут працюємо, а ви там на Заході такі-сякі. Я зайшов до одного на сторінку, закрита, тільки для своїх, до другого, до третього. Я подивився, так це заготовки. Це, я розумію, якісь служби роблять, щоб внести такий негатив. Тому що всі люди, більшість, хто робить оцей негатив, їх сторінки закриті. Подивився, скільки ж в нього друзів? Ноль. Тобто це просто відкривають спеціально сторінки, ставлять фотографію якоїсь дівчини, хлопця, жінки, чоловіка, і потім всюди поливають. Та от там 160 мільярдів нам не дає євро. Не забувайте, цим світом керує Бог. Господь каже: серце царя в руці Бога. А що ж тоді наш цар робить такі не зовсім правильні кроки і його керівництво країни? В Біблії каже, що народ заслужує іноді таке. Може, ми зробили колись неправильні вибори, може, ми зробили якісь неправильні кроки. Коли була помаранчева революція, була одна цікава фраза сказана. Я хочу зразу сказати, я не говорю про політику. Це не політика. Я хочу вам показати Бога, який діє і в політиці, і в здоров'ї, у всіх сферах життя людини. Коли ситуації були, тоді, здається, не пам'ятаю, Юлія Тимошенко сказала, чи хто, таку фразу: Україна не встане з колін до тих пір, поки не стане на коліна перед Богом. І подивіться, всі ситуації, починаючи з цієї книги, нам приклади Бог дає. Це книга для людини. Немає значення, хто ти. Чи ти українець, росіянин, чи ти єврей, чи ти німець, американець. Для людини. І в цій книзі описані десятки, сотні помаранчевих, трояндових революцій, з бунтів, воєн. Всі вони неначе за справедливість були. Деякі просто агресії були. Але всюди є приклади, що відбувається. Написано, Господь каже: коли народ мій починає відвертатись від мене. Ви батьки тут всі? Хто батьки? Підніміть руку на секунду. Майже 90%. Коли ваші діти скажуть: тато і мама, старіки якісь, що ви розумієте? Ви засіли в своїй 20-му сторіччі, ми сучасні, ми розуміємо цей світ. Я не хочу вас слухати, не хочу і бачити, і розуміти. Я піду за цим світом якимось ідолом. Яке ваше серце буде поранене? Ви розумієте, ця дитина, яку ти виховував, ти знав, що їй дійсно краще. І приходить момент, щось з нею стається. Якщо буде в ваших силах, ви, напевно, попробуєте ж показати істинний стан речей, а не той обман, який навколо живе в світі. Так само і Бог, Він сотворив нас, Він бачить і каже, як ви відвернетесь від мене, я допущу ваше життя. Свого, Він називає цікаво, бича. Знаєте, що таке бич? Хлист. І одного разу Він каже, хто цей хлист був? Цар Асирійський, Асирія, там на півночі від Ізраїля була. Він прийшов з мільйонним військом, оточив Ізраїль, почав бити людей. Він каже, я його як бича для вас використовував, щоб ви задумалися. І каже, і коли отямиться, задумається народ мій і схилиться переді мною, я почую їхній голос і звільню їх. І у всі віки, історія людства, якщо ви знаєте, приблизно 7 тисяч років, і існування всієї планетної системи Всесвіту, не мільярди років, як нам казки розказували. Почитайте Слово Боже. Є такий сайт «Розумний замисел», де вчені різних напрямків говорять, творець, тільки творець. Ніякої еволюції. Еволюція – це для глупих людей, тому що вони нічого не розуміють, ні в науці, ні в чому. Це не означає, що ми глупі і нас так навчили в школі чи в інституті. Це просто лукавий є, який діє до цього часу в світі. Але Бог каже, коли навернуться люди до мене, я повертаюсь до них. В Ізраїлі багато раз, коли були отакі ситуації, люди починали навертатись до Бога. Вони викидували своїх божків, яких поклонялися. Вони в молитві сльозами каялись, прости нас, Господь, що ми відвернулись від Тебе. І знаєте, що ставалося? Їхнє військо не росло, нова зброя не з'являлась, якісь мудрі генеральні плани стратегічні в їхніх генералів не з'являлись, самим ворогом щось починало робитись. Пам'ятаєте історію? Один цар, щось сталося не так в його житті, в його народі, не так керував. І одного дня 5 армій оточили країну. Якби сьогодні навколо України піднялися, хто навколо нас? Росія, Україна, Молдова, там десь Турція чи хто ще є там, Польща. І оці всі країни в один день оголосили війну Україні, присунули свої війська. Ого! І він що зробив? А він такий самий, як ми з вами. Він зробив те саме, коли ми чуємо, що в нас біда, в нас проблема, в кого хвороба, в кого діти, в кого робота, в кого що. Будь-яка хвороба чи проблема, він написано, як листок на вітрі затрясся. Ми трясемось нормально, да? В кого як амплітуда? В кожного різна, але всі ми в перший момент, коли чуємо погані новини, трясемося. Але потім він почав думати, і написано, прикликав священника, і вони разом почали молитись. Звернулись до Господа, що ж нам робити? В такій ситуації вже робити нема чого. В тебе якась там армія, країна от така, на карті, її не видно майже. І тебе 5 армій оточили. І написано, він в молитві звернувся. Люди пішли в піст, молитву. Піст – це означає, що без виходу вже. Я хочу, щоб ти, Господи, звернув увагу на це. Господи, я хочу, щоб ти побачив цю, почув молитву мою. Ми йшли на піст і молитву, 3 дні були служителями, з пасторами, деканами в постій молитві. Знаєте за що? Ми хочемо розуміти, як Бог покаже свій шлях на наступний рік? Як нам, як церкві, його служити? Не, як таке слово російське, цібятіну робити. А ми хочемо чути і розуміти, як Бог хоче це. Як служити людям і нашому місті, Україні. І Бог дав відповіді нам. Так само і тоді царю дав відповідь. А він каже, вийдіть на гору, де ті стоять армії внизу. І знаєте, що робіть? Візьміть сучасну зброю. Ні. Він каже, візьміть оці гусла, тімпани, тамбуріни, інструменти. І починаєте славити Бога. Вони вийшли і починають співати. Напевно, ті війська подумали якась сучасна зброя надзвичайна. І знаєте, що почали робити? Лупити один одного. Якесь замішання в голові сталося. Помішання. Вони почали воювати один з одним. І знищили один одного. Так і ми дивимось на проблему. Стіна. Я не знаю, як цю обставину пройти. Нема рішення. У мене якісь борги, у мене якісь кредити. Я не знаю, в кого що. Хтось має якихось хворих вдома рідних. Хтось має, як чоловік, дружина, п'є в наркотиках, в алкоголі. Біда. Як вийти? А Господь каже, я знаю. Ти, може, не можеш зрозуміти, як це я зроблю. І що робили народ той ізраїльський? Вони пішли і 3 дні збирали свою здобич. Вони побилися між собою. Вони пішли, їхні лагеря, табори були де. Всю їхню амуніцію, всі їхні продукти вони забирали. І мали що їсти, і все. Тут не в тому війна, не в тому що, а в тому принципі життя. Перше, є творець в цьому світі. Друге, хто ти є в відносинах з ним. Не в відносинах навіть один з одним, з державою, з якимось політиком, якимось суспільним строєм. Сьогодні в нас такий суспільний стрій. Суспільство, такий мораль, така держава, конституція. 20 років назад у нас була інша держава, конституція, інші закони. Але віруючі були ті самі, що були при тому строю, щиро, які вірували в Бога. Вони мали одні ті самі думки тоді і сьогодні. Коли був Радянський Союз, дуже не любили віруючих. Знаєте чому? Тому що держава пропагувала, ти можеш вкрасти, ну, щоб тебе не зловили. Навіть така фраза була, з роботи приніс. Хто працював у радянські часи? З роботи щось приносили? Та хоч резинку для того, щоб витирати. Хто де що? З роботи приніс. Коли ми дивились телевізор, ми знали, що там брехню говорять з тих з'їздів. Ми знали, який справ дійсно речей. Казали, боротьба з п'янством, але вона всюди підштовхувала, що треба пити. Не треба, а просто давай. Тому що такою натовпом п'яним легше керувати. Він залежний. А віруючі були тверезі. Це небезпека. Це небезпека для держави такої. Тому що вони весь час дивляться тверезо і розуміють, то брехня, то брехня. Це така совість, її треба десь трошки сховати. Написано, коли світло входить, воно неприємне для темряви. Да? Коли тобі хтось каже, що ти, брате, щось не те робиш, і ти знаєш, що ти дійсно це робиш, воно тебе серйозно трогає. Ти стараєшся захиститись, ні-ні, в мене все в порядку. Але ж знаєш, що не то щось. Я б хотів сьогодні вам сказати одну таку цікаву річ. Наш Бог великий. І він слухає кожного з вас серце і ваші думки знає. Вірите в нього ви чи ні, не має значення. Він вас сотворив. Він вас сотворив. Не ваші мама і тато, які беруть на себе досить часто великі такі зобов'язання, а кажуть, я тебе народив, Тарас Бульба казав, так, я тебе і вб'ю. Ти мене не народив. А, народити фізично в світ прийшов, але Бог мене сотворив. І тебе, мамо і тато, також Бог сотворив. І тоді стає момент. У всіх ситуаціях життя, на яких принципах, на яких пріоритетах я буду жити? Або я наймудріший, тому що я прожив більше років. Або я наймудріший, тому що мені зараз 15-17 років, я такий все знаю. Або я щось прочитав, багато навчився. Який мій повинен бути стиль життя в світі? Я знаю, що Бог завжди слухає і відповідає на серце. Не те, що ти говориш, не те, що ти проголошуєш часто, тому що ми часто ховаємось за нашу маску. Іноді невигідно сказати те, треба промовчати. І ми знаємо це. Ми весь час за масками. А Бог каже, а я дивлюсь на твоє серце. І от я зробив якийсь негарний вчинок, і мене всі порицають. А я кажу, Боже, ти ж знаєш, це така глупость, що я сотворив. Бог каже, я знаю, я тебе прощаю. А люди кажуть, ух, Бог по-іншому дивиться на нас. В минулому році, хоч у нас це ще не останнє богослужіння, ще буде в нас. Завжди на останньому богослужінні ми підводимо підсумок, що відбулося за цей рік, яке бачення Бог показує нам на наступний. Але я хочу сьогодні вам сказати, ми на пості про це говорили. Я от знайшов листочок такий, це в минулому році Бог нам на пості дав бачення і розуміння. Що ж буде відбуватися в цьому році? Відкрив це Духом Святим. Ми, хочу таку історичну довідку. У 2001 році, в вересні місяці, ми купили цей будинок. Ще мали майже 10 тисяч доларів боргу, але депутат, який сьогодні, він нам продав цей будинок. Не хотіли робити тут гуртівню алкоголя, Бог їм не дав. Вони продали нам його. Нам не вистачало грошей. Бог чудами просто зібрав нам ці гроші. І на протязі це скільки вже? 12 років, 13 рік іде. Ми пробували щось робити своїми силами. Тому що тут дуже великі потрібні гроші. Спочатку привели в порядок цей зал, наверху 5 кімнат, потім Цей зал добудували вже в 2007 році. Сьогодні ми вже зайшли в великий зал. Якби ви подивились фотографію, що було десь початок цього року, там були гори сміття, там було нема на що дивитись, страшно. І от що було в минулому році, в грудні. Бог дав це слово, Ісуса Навина 21:43-45. І дав Господь Ізраїлю весь той край, що присягав був. Я хочу акцент зробити на таких місцях. Якщо Бог щось присягає, говорить нам, Він обов'язково виконає. Що присягав дати їхнім батькам, і вони посіли його, і осілися в ньому. Господь дав мир навколо, все так, як присягав був їхнім батькам. І ніхто з їхніх ворогів не встояв, всіх ворогів дав їхню руку. І нічого не було виконано, не виконаного з того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому. І закінчується це місце двома словами. Все збулось. І Господь минулому році, в грудні місяці, дав це слово «все збудеться». Воно вже збулось. Зал розвалений. Багато чого ще не зроблено. Він сказав, в цьому році все збудеться. Прочитаю, що тоді ми читали і говорили до церкви якраз те, що буде. Це було пророче слово. В планах Божих благословити нас набагато більше, ніж ми можемо зрозуміти і уявити. Тому що Він це сказав в наше життя. Люди були в полоні. Бог сказав, я поверну вас з полону і захищу, і ніхто з ваших ворогів не встоїть. Сталося так. У нас 2013 рік. Рік виконання пророчого слова на наше життя. Не якоїсь образної церкви, а на життя кожного з вас. В вашому житті виконається те, я тоді говорив це в грудні місяці, те, про що ви мрієте. Я вже не хочу зараз, щоб хтось свідчив. У нас троє сімей продали квартири, купили нові, переїхали. І ще одна сім'я продали машину, купили нову. Ще одна сім'я також машину купили. І багато інших. Щось виконалось велике. Крім того, тут у нас такий текст. 2013 рік. Рік миру. Рік, коли все збулось. І далі. Жнива. Цей рік. В наступному році. Ми закінчимо великий зал, і він буде готовий, і ми прославимо там Бога. Коли зал був розвалений, Бог вже сказав, так буде. В минулу неділю, після хрещення, ми вперше всі, пам'ятаєте, вийшли туди і прославили Бога. Всі наші левити-музиканти вискочили на сцену, почали там стукати в барабани, славити Бога. Ви знаєте, ще не виконалось, він ще не готовий. Але 20 грудня ввечері, п'ятницю. Починається конференція церков Західного регіону там, в тому залі. 21 грудня в суботу з 10 десь до 3 тут буде конференція. Приїдуть гості з Києва, там з інших міст, єпископи приїдуть. Там ще не готово, я знаю, там буде готово. Я кажу цю гарну фразу, яку Господь каже про віруючих. Ми не маємо грошей, але завжди все маємо. Нам потрібно було, щоб пофарбувати зараз зал, купити 3 банки 10-літрових фарби. Ми брату Ігору Мартинцю дали гроші, щоб він машиною підвіз, купив. Ми поїхали на піст, молились. І тут дзвонить брат Ігор, каже, я не 3 банки, а скільки? 6 купив за ті ж самі гроші. Ми тиждень назад з пастором Дмитром були на гуртівні. Ціна 125 гривень за 10 літрів. Як це за 500 гривень можна купити, чи скільки там? 6. А він каже, я приїхав, там якась акція. 10 літрів купляєш, тобі 5 нагрузку дають. Я знаю, наш Бог великий. Це не тільки тут, це в вашому житті буде діятись. Будьте вірні і міцно стійте перед Ним. В кожного своя фарба, в кожного свої потреби. Але Бог знає, як їх поповнити. І те, що збулось, це велика радість. На останньому служінні ми будемо говорити те, що Бог зараз показує на наступний рік. І хоч зараз уже закінчується богослужіння, хочу сказати, що з 2002 року ми маємо таку гарну традицію. Для членів церкви, ті, хто щиро захотів бути тут, служити Господу. Господь тоді дав таку цікаву думку, бачення. Коли ми хочемо служити Богу, часто ми стаємо, кажемо, я б хотів нести оце служіння. Амінь, давай, хай Бог благословить тебе. Але ми забуваємо про те, що є людська втома, правда? Просто чиста механіка, із тижня в тиждень щось, і ти втомлюєшся. Коли проходить 3-4-5 місяців, лукавий приходить, може це не твоє, а може кинь його. Щось от не дуже виходить, щось нема радості в тому служінні. І іноді люди кидають. Щоб трошки ставити на місце лукавого, ми сказали, а давай так, ми не беремо посвячення просто служити скільки і скільки, невідомо, а ми беремо посвячення на рік. Господь, я даю посвячення перед тобою, от таке служіння нести рік. Знаєте, які в нас є служіння? Дуже багато. В нашій церкві, церква домашніх груп, десь більше 80 чоловік кожен рік посвячують себе на різні служіння. Є таке служіння навіть, коли причастя, ці чашечки, з яких ми приймаємо вино, хтось посвячує мити чашечки після причастя. І от цілий рік – це мій обов'язок. Раз в місяць помити то. Хтось в недільну школу, хтось прославлення, хтось… Але я хочу десь себе прив'язати до Господа, щоб хоч чимось бути корисним для Нього. І в наступну неділю, це 23 число, після конференції у нас буде посвячення. Кожний рік ми в останній, передостанній тиждень отакі беремо листочки. Чому ми себе посвячуємо? Або ж ми і так посвятили себе. У нас є такий принцип Неємії, де Господь говорить, як колись вони будували стіни і відбудовували храм, вони взяли посвячення особливе і сказали, зміцняємо присягу нашу при браттях наших, при своїх шляхетних, і вступили в клятву і присягу, щоб ходити в Божому законі, що був даний через Моїсея, раба Божого, щоб дотримуватись, виконувати всі заповіді Господа Бога нашого і права Його, і постанови Неємії 10:30. Я завжди питаю, хто це говорив? Прості якісь там раби, робітники? Ні. Це говорили, уявіть собі, священники. І ж про що вони говорять? Ми даємо клятву і присягу ходити в Божому законі. Вибач, а ти чим все життя священник займаєшся? Цим і займаєшся. І навіть каже, дотримуватись, виконувати всі заповіді. А чим ти, священник, не займаєшся, як тільки цим? А вони кажуть, ні, ми хочемо особливо дати посвяту Господу. На цей час, коли ми будуємо ці стіни, коли будуємо храм, відбудовуємо зруйнований, ми хочемо посвятити себе. І потім написано, через це ми складаємо певну умову, підписуємо наші левити і священники, священники печатки кладуть, Неємії 10:1. Люди посвятили себе. І вони за 26 перших відбудували стіни, за другі 26 днів вони закінчили все. Бог почув їхні серця, які горіли, і казали, ми хочемо корисними для тебе бути, Господь. Чому? А Ісус сказав, я прийшов в цей світ не для того, щоб мені поклонялись, а я прийшов вам послужити. І далі каже, будьте наслідувачами мене. Ми в цей світ приходимо, і служителі, пастора, не для того, щоб це якийсь клір, це якесь священство. Я служу вам весь час. Служителя, пастора служать вам. Ви служіть один одному і людям, які в світі не знають Бога. Оце це Божий принцип. Божий принцип служіння один одному, служіння церкві. Церкві – це не якась образна церква. Церква складається з людей. Подивіться наліво, направо. Оце є церква. Оце є церква, члени церкви, тіла Христового. Амінь. Хто жив в радянські часи? Всі? А є такі, хто народилися вже поза. І їм уже сьогодні скільки років? 21, 22. Вибачте, не всі. Це вже нове покоління, яке вже має обручки. Правда, Сережа? І не тільки Сережа. Уже які скоро діти свої мати будуть. Так от, хто жив в Радянському Союзі, пам'ятає таку комуністичну фразу «Раби не ми не раби». Да? Дуже часто вона повторювалась всюди. «Раби не ми не раби». І це «раби не ми не раби», воно вкорінилось так, що раб – це щось таке низьке. Раб – це, в мене в пам'яті з дитинства, це показують в Африці людей темношкірих, в цих цепах ведуть. Ці работорговці, і оце раб, він принижений, він такий без прав, без нічого. І от коли слово «раб» – це щось таке неприємне. Вони десь на галерах працювали, їх бичами били. Вони на якихось полях працювали без їжі, без нічого. Принижені, безправні. І от я читаю послання апостола Павла до Колосян. Цікаво написано такі слова. «Раби». Раби, слухайтесь, будьте покірні у всьому тілесних рабів. І не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, в вірності серця працюйте, боячись Бога. І все, що тільки не чините, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа ви вприймете нагороду спадщину, бо ви служите Господу Христу. Раби, Я собі уявляю отих рабів, да, на плантаціях якихось. І каже: раби, слухайтесь, будьте покірні, не про людське око, не підлещуючись до того наглядача з батогом, але в простоті серця вірності, боячись Бога. Щось не вкладується в розум. Як може така принижена людина з якоюсь любов'ю робити, як для Бога, цю роботу, коли над ним знущаються, його ненавидять, за ніщо вважають, не за людину? Тут нам треба розуміти, про що хоче Бог сказати. Зайдемо в ті часи, десь 2000 років назад, коли писалися ці вірші. Юдея, Галілея. Юдея приблизно була десь 600-800 тисяч людей, по різним оцінкам. Рабів там було 6-7 мільйонів, уявили, да? Це якщо Львів скільки? Десь 800 тисяч, то десь біля 8 мільйонів тут би рабів було, які працювали. І тепер, коли ми дослідимо історичні дані, є багато дуже історичних книг, то були раби. І це зовсім відрізняється від того, що я в школі пізнавав. Знаєте, про що пишуть багато книг? Раби – це були в основному освічені люди, обізнані в справах господарства. Це були економісти, домоуправителі, менеджери, як сьогодні назвати, будівельники, інженери, хто займався сільським господарством. Вони не жили з ланцюгами на шиями, тому що їм господарі давали будинки, сім'ї заводили вони, мали якесь господарство. Але це були раби. Раб – слово трошки інше, ніж ми розуміємо зараз. Тобто це люди, які ви навчали дітей, господарів. Це були освічені люди, гувернанти, чи як, гувернантки, так? Що навчали дітей, їм довіряли дітей, рабу, так? Який ненавидить, з ним знущаються. Трошки інша якась зміна розуміння. І от Павло звертається, апостол Павло звертається в цьому вірші до нас. 2013 року, бо Слово Боже не для юдеїв і не для тих людей, які жили 2000 років на нас. Це для людини у всі часи і народи. І він звертається і каже: раби, будьте слухняні, покірні. Сьогодні ми сказати можемо, якщо ви працюєте на заводі, на фірмі, у вас є керівники, директора, генеральні директора, менеджери, майстри, ті, хто над вами, працівники. Каже: будьте покірні тілесних панів, тих людей, в яких ви працюєте. Не працюйте, тому що так треба. У нас є така фраза: яка плата, така і праця. Вон мені платять, отакий мінімум, я отак і буду працювати. А він каже: ні, немов підлещуючись, коли мене бачать, я працюю, не бачать, відпочину, в ігри якісь в комп'ютері пограю. Все, що робите, від душі робіть, як для Господа, не для людей. Чому? А ми сьогодні говорили: Господь бачить твій розум, твоє серце, наміри. З якими ти намірами робиш це? І каже, що ти отримаєш нагороду. Нагороду тут ти отримувати будеш якісь зарплати, але каже, від Господа ти велику спадщину в нагороду отримаєш. Що ж це за спадщина? Якщо ви віруєте в Господа, Господь каже, ми християни, коли увірували в Господа, ми стаємо співспадкоємцями Авраамовими. А Аврааму Бог дав величезну спадщину і благословіння. Пророцтво дав, який благословенний буде через Авраама його народ. Ми стаємо співспадкоємцями цього. І тут один маленький нюанс, хочу два слова сказати. Сьогодні те, що відбувається навколо нас, ми всі дуже серйозно переживаємо, хвилюємось, тому що по-різному розуміємо і схід-захід, зрозуміло. Я думаю, ніхто не задоволений тим, що немає миру і спокою. Так, ми хочемо досягнути, щоб в майбутньому краще були зміни в державі. Я не говорю про євро, зараз про євро ніхто не говорить. Говорять про те, влада, система, суспільство, новий економічний порядок, щоб настав, нові відносини, не хабарництво, не крадіжки державного фінансів. Ісус, коли прийшов, багато було також подій. Були бунтарі. Один 4 тисячі людей підняв, його вбили, написано, розсіялись. Другий 400 людей підняв, його вбили, розсіялись. Ісус ні разу не підтримував ніякі соціальні революційні бунти, акції. Я задумався, чому? Ми щиро переживали, хвилювалися за революцію помаранчу. Наслідки ми потім бачили і розчарування, правда? Але ми були всі в одному. Так, ми переможемо, ура, перемогли. Сьогодні інші гасла. Прийде новий цар. Хто буде той цар? Із цих трьох опозицій, чи це буде інша людина, чи залишиться старий цар, ми не знаємо. Ми молимо зараз за те, щоб Бог повів країну, захистив людей, дав дійсно того, хто нам потрібний. Але це буде знов цар. Це буде цар. Не надійтесь, прийде новий цар, він буде дуже гарний до народу. Цар, написано, що він буде робити, є його обов'язки. Ще першому царю в світі, Саулу, Бог сказав, не Бог, не йому, а всім людям, ви хочете царя? Я дам вам. Але не забудьте, він ваші землі буде віддавати своїм сатрапам. Ваших дітей, жінок, брати собі в прачки, в працівниці. Ваших дітей, в слуги свої. Він буде з вас брати гроші, податки, роздавати своїм. А що змінилося? Будь-який цар це робить. Чи він такого кольору, чи іншого? Що ж пропонував Ісус? А Ісус прийшов змінити людей, змінити розуміння, його внутрішній стан. Комуністи казали, треба змінити колір якийсь, суспільство і людина зміниться. Нічого подібного. Змінюється людина, одна, друга, третя, мільйони, і змінюється і моралі суспільства. Коли ти не робиш те, що роблять всі, потихеньку в тебе стає більше людей, які розуміють і стоять з тобою. Зміниться суспільство, якщо люди зміняться, а не коли зміниться новий цар. Революції не змінюють людей. Хто з вас заробляв мало, а потім став більше? Так було в вашому житті? Серйозно більше? Було? Напевно, було. Чи вам вдалося заробити разово, чи багато? Скажіть, ви змінилися? Ні. Ті ж звички залишились, та мислення, все залишилось те саме. Зарплата росте, а ти не змінюєшся. Дуже цікавий вислів сказано було Достоєвським. Може, читали «Преступлення, наказання» ще в школі? Він гарно сказав, князь Володимир людей хрестив та не просвітив, не навчив. А Ісус каже, ідіть по цілому світі, навчіть всі народи, хрестячи їх. Князь Володимир, він загнав всіх в Дніпро мечем, силою і хрестив. Люди змінились? Ні. Ісус каже, йдіть навчіть, а потім хрестіть, щоб вони розуміли, чому і кому і до кого. Апостол Павло, раби, будьте покірні тілесних панів. Чому, для чого? Я вам скажу, дія. Слова одне, а дія – це друге. Дія показує, хто ти є. Словами ми можемо говорити, а от твої дії показують дійсно, хто ти є. Подумайте над собою, які дії я роблю, і от я сам перед собою, кого я представляю? Чесно, просто це для себе, самооцінка. Тобто нема нічого легшого, просто говорити слова. Якщо ти увірував ще й в Бога, то говорити біблійні вірші і фрази – це дуже легко. Через півроку людина вже сипле віршами з Біблії наліво-направо, а життя її не змінилось. Дії. І ми підійшли до основного. І на цьому будемо закінчувати. Я хочу вам показати один нюанс. Ми підходимо до цього посвячення. Як ти будеш робити це служіння Господу на протязі цього 14-го року? Багато людей щиро служили. Дехто так собі, а дехто й кинув служіння, і таке є. Я не осуджую, бо різні ситуації. Ми на пості, коли були, дуже цікава фраза прозвучала, і ми її 3 дні повторювали. Є багато в лапках духовних людей, які кажуть, нам закон не потрібен, ми по вірі, благодаті живемо Ісуса Христа. І прозвучала така фраза. Закон потрібний младенцям, юнакам, щоб до чогось привчити себе, стати міцно. Закон потрібний. Коли ти стаєш дорослим і розумієш, тобі закон не потрібний, бо написано, він в тебе вже в серці є. Ти живеш по благодаті. Ти живеш, тому що знаєш, чому це тобі треба. Ти не заставляєш себе жити по закону. Я живу так не для того, щоб спастись, бо я вже спасенний. Я служу не для того, щоб спастись, бо я вже спасенний. Я служу, тому що я спасенний. Розумієте різницю? Я служу Богу, тому що я спасенний. Алілуя! Я не заробляю якісь бали. І отут, хто був в Італії? Були хтось в Італії? Раз, два, три, чотири. Були, слава Богу. Років 10 назад я приводив цей приклад. В Італії є така Сикстинська капела. Є такий був Мікеланджело Буонаротті. Скажіть скоро, Мікеланджело Буонаротті. Нормально вийшло. Він жив в 15 сторіччі. Його, напевно, ви всі знаєте. Хто це був? Він був скульптор. Його більше знають як художника. Він був поет, скульптор. Головне його поклик був – це скульптор. Ви знаєте його відому постать Давида молодого? Я от не скачав цю фотографію цю. Він створив цього Давида, це як еталон був. З 1500 року. Навіть в 30-ті роки, 1930-40-х років, коли зародився бодібілдинг, атлетична гімнастика, штангами з залізяками працювати, то того часу молоді люди, чоловіки, як оригінал того Давида, його довгу тіла брали, які повинні м'язи бути, статура. А коли було самому Мікеланджело 30 років, його запросив Папа Римський в Рим, Ватикан. і запропонував йому оформити величезний зал, усипальницю папську. І коли він приїхав туди, йому сказали: ти знаєш, вже помінялось, наняли інших, а тобі отут така капела є, де там співають, невеличкий, десь метрів 20 чи скільки довжиною, зал хмурий, похмурий, тоді світла ще не було, тільки лампадки були. Каже, розпиши отут стелю і стіни, як можеш. І отут підхід, я говорю про це, посвячення наше. Він почав працювати, він працював 4 роки. Якщо ви зайдете в наш зал, у нас є така вишка на колесах, де брати стають і щось там біля стелі роблять. Тоді були просто ліса збиті, і він, уявіть собі, під стелею темно. Би зараз світло виключити, от покласти вас, або я ліг би отам, там темно. Він брав лампадку або свічечку, і лежачи на спині на тих дошках, він малював, розписував стелю, кутки, потім стіни. 4 роки. Між іншим, він дуже сильно втратив зір там. Я не можу уявити, що це таке 4 роки лежати, розписувати. І коли він закінчив, навіть не коли він закінчив, коли він робив, розписував ті кути, так хоч трошки з вікон видно стелю, а в кутах, де темно, знаєте, де павутиння вдома буває? Знаєте, там, де темно. І він розписував так само, як і центр, де світло було. Йому казали, та нащо там, типа фон дай якийсь, щось замалюй. Він каже, люди, може, не побачать, але Бог побачить. Відношення оце до роботи, яке каже, будьте раби, не заради людей. Побачать твою роботу? Не побачать. Може, твоя робота, служіння, воно й не має видимого такого. Ви не на сцені десь, як проповідник чи група прославлення. Може, служіння ваше десь там в коридорі, десь не видно вас. А Бог побачить і віддасть по вашому серцю. Розумієте? Спадщину дасть Бог, результат дасть Бог. Тут на сцені тобі захлопають, тут тобі скажуть «Алілуя, амінь». А там бочить Бог. Я хочу, щоб ви побачили, оце Сикстинська ця капела. Ми робимо екскурс трошки в світ мистецтва. Подивіться, оце він все він це розписав. Тут, де вікна, там зрозуміло. А от там в тих кутках, над вікнами, де тіні. Оце такий вигляд, всього-навсього. Це невеличке приміщення, 10 метрів, здається, в довжину чи скільки. Наш, між іншим, зал тут 9. Чи більше трошки. Оце зараз там щось проходить. Оце стеля. Але подивіться, оце все промальовано, кожний персонаж біблійний. Всі стіни. Все абсолютно. Якась історія біблійна. Подивіться, між тими якимись конусами, між цим і в кожному ціла історія. Ціла історія. Нема просто десь там намальований ангелочок якийсь, лежить, висить. Це величезна історія. Адам і Єва, спокуса, вигнання з раю. А оце сама Сикстинська капела, тобто каплиця, як вона виглядає. Ну, тут величезні собори, краса. І там ззаді десь примостилась оця. Я думаю, цей храм ніхто толком і не згадує, а Сикстинську капелу знає весь світ. І чому? Тому що він зробив це в темних місцях, де ніхто не бачив. Він сказав, там бачить Бог. Коли прийшло 18 сторіччя, світло з'явилось. І коли були освічені всі куточки, вона засяяла в повну красу. Пройшло всього-навсього 300 років. Ніхто, може, того й не бачив, що в куточках було. Так і в твоєму житті. Може, сьогодні ви щось робите, що, здається, не дуже престижним, не дуже якимось видимим. От ніхто й не скаже дякую. Слухайте, Бог бачить. Люди можуть забути. Я як пастор можу й не знати, можу й забути теж і не скажу дякую. Але Бог знає, що ви робите. Або нічого не робите, він теж знає. Отримаєте ви спадщину? Чи залишитесь при своїх інтересах? Я хочу вас підбадьорити цим. Я думаю, що в нього було також багато переживань. Матвія 5:41 Ісус Христос каже: якщо хто змусить тебе пройти одну версту, один кілометр, іди з ним дві. В часи Ісуса Христа була римська окупація в Юдеї, всіх країнах тих. Римська влада була. І був такий закон, що кожен римлянин, не має значення, хто він, може сказати юдею: я йду з вокзала, чи десь мені треба йти, візьми мій чемоданчик і неси один кеме. Потім іншому каже: бери ти, неси далі. На вулиці, пам'ятаєте, Ісус Христос, його ведуть на розп'яття. Він несе свого Христа, ізбитий, поранений. Двоє суток його майже не давали ні їсти, нічого, тільки знущались. Він падає під тим Христом, він не може йти. Римлянин Симона, стоїть людина, каже: йди сюди. Взяв хрест, неси. Він без всяких взяв і поніс. Такий закон був. Римлянин сказав: іди неси. І тут окупант в нашій країні, фашисти були колись. Підходить фашист до тебе, каже: іди роби то-то. А Ісус каже: слухай, як тобі скаже фашист, я перехожу на таку термінологію. Іди зроби, приноси мені оце міллю, кеме, пронеси дві, тому що ти християнин. Наше серце може сказати: та як так, він такий, вибачте, загарбник, він вбиває моїх людей. Ісус каже: ти покажи серце своє. А може ця людина, цей фашист, і спасеться, і покається. Не твоє це діло. Ти покажи своє серце. Тут не заклик бути якимось ніякими. Ніхто не закликає бути ганчіркою, щоб об тебе ноги витирали. Ти повинен мати свою гордість, ти гордість в доброму розумінні, гідність. Але Господь каже: оце вже серце показує твоє. Як ти служиш Богу, як ти служиш своїй сім'ї, як ти служиш на роботі, показуючи, що хто ти є. Дія. Пам'ятаєте, я говорив про те, що є слово, є дія. Говорити можна багато, ти покажи, що ти робиш. І все, що чините, робіть від душі, як для Господа, не людям. Знайте, що приймете нагороду, спадщину. Алілуя. Як в Сикстинській капелі, коли з'явилось світло, засяяло все одного дня. Всі твої служіння, вся твоє серце, воно засяє. Амінь.